Meistars Knehts.
Esiet sveicināti raidījuma Meistars Knehts jaunajā cēlienā pie mikrofona Orests Silabriedis un Māra Rozenberga.
Mūsu uzticamākie klausītāji jau droši vien zina, ka Knehta tēma lokus ir visnotaļ plašs, un no pagājušās sezonas pēdējā raidījuma par datorspēlēm mēs esam nonākuši jaunajā sezonā līdz pirmajam raidījumam, kurā mēs gribētu ar tādu paškritisku aci paraudzīties paši uz sevi, proti uz sabiedriskajiem medijiem, par kuru lomu, varu un godaprātu droši vien arī diskusija sabiedrībā pēdējā laikā mūsuprāt arvien pieauga.
Jā, mums interesē, kāda pat laban ir sabiedrisko mediju vieta Latvijas kultūra telpā, cik lielu uzticību baudām un kas to nosaka, kāpēc daļās sabiedrības, bet mēs laikā ir sāsinājies no gluži vai naids pret sabiedriskajiem medijiem un cik pamatot ir pārmetumi par viedokļu līdzsvara trūkumu, un beigās arī vai karafons var mainīt robežas tam, kādi viedokļi ēterā ir pieļaujami un kādi nav.
Un par šiem un citiem jautājumiem tad mēs šodien sarunāsimies ar četriem jomas pētniekiem. Filozofija un Latvijas mediju ētikas padomes loceklis Kadrīte Lasmani.
Labdien!
Socioloģija, Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieci Intu Mieriņu.
Labdien!
Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes vadošo pētnieku Jāni Juzefoviču.
Labdien!
Un sabiedrisko mediju ombudu, filozofu un komunikācijas ekspertu Edmundu Absalonu.
Labdien!
Es gribētu sākumā dot laikam vārdu Skaidrītei Lasmanai, jo pirms jau 5 gadiem, kad tika nodibināta Latvijas mediju ētikas padome, jums bija intervija Latvijas sabiedrisko mediju vienotajā portālā, un tas virsraksts bija, ka mediju vara ir kļuvusi milzīga. Tas jau bija 19. gadā, kad jūs par to runājāt, un ne tikai vara, bet arī atbildība. Kas, jūsprāt, ir noteicis šo varas un atbildības pieaugumu?
Es neatsakos no senējā vai senā apgalvojuma. Un padomāju, ka mediju vara šajos gados ir nevis mazinājusies, bet pat pieaugusi. Un šo pieaugšanu zināmā mērā diktē arī dzīve. Nu, kā teiktu, tas pats Vails 19. Gadsimta beigās par mākslu viņš teica. Māksla vairāk ietekmē dzīvi nekā dzīve mākslu. Un es domāju, ka tā tas ir arī ar medijiem, jo dzīve ietekmē gan mākslu, gan mediju ietekmē dzīvi, tas gan ir taisnība. Un tas, kas ietekmē tieši šo un palielināja šo mediju, varbūt lomu, manuprāt, tas ir notikumi. Un tie notikumi, ko mēs ļoti labi zinām, 2022. Gads, Krievijas iebrukums Ukrainā, nu tagad arī vēl daudz citi lieli pasaules mērogi notikumi. Un tas, kas ir ļoti nozīmīgi, ka parasti notikums ir rutīnas pārtraukums, rutīnas pārāvums. Tas, ko BBC parasti liek tur savos titros ziņu pārāvums, un tad ir kāda ziņa īpaša arī šodien par kāda mākslinieka nāve 88 gadu vecumā. Tā, ka Krievijas iebrukums Ukrainā, tas noteikti bija rutīnas pārāvums, kas ļoti daudz, ko manuprāt, mainīja Latvijā. Un tā ir ar šiem notikumiem. Ir daudz, kas jāpārdomā savādāk. Un, protams, ka mediji ir tie, manuprāt, tā var teikt, varbūt galvenie pārdomātāji, pārvērtētāji, iesaistītāji jautājumos, iesaistīti šajā uzskatu viedokļu maiņā vai sākumā. Tā ka es domāju, ka mediju loma ir ļoti liela, jo cilvēki runā ar mediju vārdiem, ar mediju notikumu atpārstāstu. Daudzas sarunas ir mediju ierosinātas un arī turpinātas. Nevienmēr cilvēki grib paši arī domāt, bet, kā teiktu, meistars Knehts, gribas atcerēties viņu šajā sakarā, visu var saprast, ja tā nopietni pavēro un pārdomā.
Nu, lūk, ar Skaidrītes Lasmanas palīdzību mēs esam nonākuši pie pamatjautājuma, un es laikam arī pēc gandrīz 30 gadu darba Latvijas radio nekautrēšos tomēr teikt, ka dažkārt ir nepieciešams uzdot pamatjautājumu, kas ir sabiedriskais medijs, respektīvi, kas ir tas, kurā mēs strādājam, kāds ir mūsu mērķis, nolūks, pienākumi. Edmund, kā jūs formulētu, kas ir sabiedriskais medijs?
Un tas ir pārāk tieši jautājums, lai atbildētu. Es varbūt man ir nepieciešama tāda neliela iesildīšanās, lai es pie šīs te atbildes nonāktu. Un tā iesildīšanās, klausoties, ko Lasmans kundze teica, es skatos nedaudz skeptiskāk gan uz ietekmi, gan uz varu. Es zinu, ka medijiem ļoti patīk koķetēt ar šo te varas jēdzienu un uzsvērt sevi kā varu. Bet jāņem vērā, ka varas izpausme ir noteikta varmācība. Un šo te varu visvieglāk ir realizēt tad, ja tā vara ir koncentrējusies vienā vietā, jo tad tas varas spiediens ir monolīts. Bet pašreizējā situācijā, medijiem diversificējoties un mediju laukā nonākot sociālajiem medijiem, šis varas spiediens samazinās. Tāpēc, ka ir ļoti daudz pretendentu uz šīm te varas pozīcijām, kuri savstarpēji konkurē, un šajā savstarpējā konkurencē par cilvēku uzmanību cilvēkiem rodas brīvības iespēja. Un tā brīvības iespēja ir saistīta ar viņu iespēju izvēlēties, kuru no varas avotiem viņš pieņems sev kā saistošu. Lūk, tas ir tas mans ievads. Ievads, kur laikā es mēģināju ātri noformulēt, ko nozīmē.
Jā, jo tomēr mēs loģiski nonākam pie tā jautājuma, kur tad ko nozīmē, šajā mediju laukā jā, ir tieši sabiedriskā medija.
Jā, sabiedriskā medija. Jā, sabiedriskā medija no komerc medijiem atšķirās pirmkārt jau ar savu auditoriju. Jā, ja komerc medija var definēt savu mērķa auditoriju un domāt, kā sasniegt savu mērķa auditoriju, tad sabiedriskā medija mērķa auditorija ir visa sabiedrība. Un tas nozīmē, ka sabiedriskam medijam ir jāspēj sasniegt sabiedrību visā tās daudzveidībā, visā tās dažādībā. Un tāpēc sabiedriskajiem medijiem ir jādomā par to, kā sabiedriskajā medijā parādās visa tā viedokļu daudzveidība, kas ir mūsu sabiedrībā, un kā šo viedokļu daudzveidību sabalansēt. Un domāju, tieši šis aspekts visprecīzāk atšķir sabiedriskos medijus no komercmedijiem, no sociālajiem medijiem.
Bija ombuda pasūtījis pētījums par uzticēšanos sabiedriskajiem medijiem, un tur mēs varējām lasīt, ka respondentiem parasti radās grūtības paskaidrot, ar ko atšķiras sabiedriskie mediji no komerciālajiem. Un arī tas, ka sabiedriskie mediji visbiežāk tiek raksturoti kā valsts mediji, ar kuru palīdzību valsts vai valdība informē sabiedrību par aktuāliem jautājumiem un cenšas sabiedrisko domu virzīt sev vēlamā gultnē. Jāni, kā jūs kā pasniedzējis šo atšķirību skaidrojot saviem studentiem?
Es vispār ļoti maz pasniedzu. Es man tā nodarbojos ar pētniecību. Bet atbildot jautājumu, es domāju, ka ļoti svarīgi pastīties dažādas nianses, ir, ko cilvēki saprot, kad viņi saka, ka Latvijas televīzija, Latvijas radio ir valsts mēdī, ko viņi ar to domā. Tur tās amplitūdes var būt ļoti plašas, sākot no tādas klasiskas izpratnes, ka tie ir valsts kontrolēti mēdī, nu, līdz tādai, jā, ka tie ir kaut kāda vienkārši vēl viena valsts iestāde, jā, kas ir varbūt pietuvinātāk politiskā elitē, neobligāti tā kā ietekmēta un kontrolēta, jā, bet, nu, ka tā ir kaut kāda daļa no valsts pārvaldes, valsts finansēta.
Jā,
vēl viena valsts iestāde, jā. Tāpēc es domāju, ka tur ir diezgan uzmanīgi, jā, tur jāskatās, ko tieši cilvēki ar to saprot, kad viņi sāka valsts mēdī. Tas nav obligāti tā, ka viņi tā kā, nu, ka tā ir kritika sabiedriskajiem mēdījiem, ja, ka cilvēki vienkārši tā uztver, ka šī ir valsts finansēta institūcija, ja, kas daļa no valsts pārvaldes. Ja, nu, Tas nenozīmē obligāti, ka viņi tāpēc neusticās. Mēs redzam, tur ir tāds zināms paradoks, ja, ka krīzes situācijās cilvēki saka, ka viņi uzticās sabiedriskajiem mēdījiem. Un tad, protams, sabiedriskie mēdī to interpretē par labu sev, ja, ka tad cilvēki pievēršās sabiedriskajiem mēdījiem tādās izšķirošos momentos, bet patiesībā tas var nozīmēt to, ka viņi vienkārši redz sabiedriskos mēdījus kā uzticamākus, tāpēc, ka viņi ir nu, tātad valsts institūcija, ja, tādi, kuriem ir tiešāk piekļuva tai operatīvajai informācijai, ja, un ka tāpēc mēs ieslēdzam Latvijas televīziju un Latvijas rādio, mēs esam arī to redzējuši savos pētījumos, ka cilvēki saka, to taču mums vienmēr māca, tad, kad ir krīzes situācijas, jūs ieslēdzat Latvijas rādio vai Latvijas televīziju, nu, tur arī tas, tur ir rodas tas priekšstats par sabiedriskajiem mēdījiem, ka tas ir tāds, nu, valsts komunikācijas kanāls, instruments, jā, bet arī tās ir nianses. Jā. Viena lieta ir instruments, jā, un otra lieta ir kanāls. Jā, nu neobligāti tur ir arī tāda negatīvas nokrāsas priekšstatam par valsts mediju.
Jā, skaidri.
Te nu ir tas mazliet idealizētais Edmunda Absalona priekšstats par tautu, par sabiedrību, kura domā pati, kura izvēlas. Sabiedrība gaida gatavu piedāvājumu, ko izvēlēties. Un arī konferencē jau bija par to runa, ka par maz skaidro, kas ir sabiedriskais medijs. Jo cilvēki ļaujas nu, saviem paradumiem skatīties jebkuru mediju, un viņi nemaz nedomā par šīm lielajām atšķirībām, ja tā godīgi, cik es zinu savu apkaimi. Tas ir mūsu jautājums, tas ir Jāņa jautājums, teorētiķa jautājums, nevis sabiedrības. Tik liela interese par to, kas ir kas.
Ja, nu mēs jau redzējām to arī pētījumā, kas bija sabiedrisko mediju ombudu iniciācija, ka bez reklāmām medijas, ja, un valsts finansācijas pareizi atminos, ja, tur nu, cilvēki nelieto varbūt šos normatīvo leksiju, ko mēs lietojam, ja, kā mēs definējam atšķirības ar sabiedriskajiem medijiem, privātajiem, komerciālajiem. Ja. Tā kā lielā mērā tas nu, mediju repertuārs cilvēkiem ir ļoti daudzveidīgs un tur ļoti daudz dažādu komunikātoru šodien publiskajā telpā un nu, negribu sarūktināt, bet sabiedriskie mediji ir tikai vieni no daudziem. Ja? Nu, līdz ar to arī nepārvērtēsim sabiedrisko mediju lomu. Nu, man šķiet, ka dažkārt varbūt sabiedriskie mediji paši vēl dzīvo tādā atmodas periodā. Uz tāda viļņa, ja, ka tie bija centrā sabiedrības, ja, bet nu, šodien tie komunikātori publiskajā telpā ļoti daudz dažādi. Un arī tad, kad mēs runājam par mēdījiem, ko mēs ar to saprotam, jo, ja mēs domājam par žurnālistiku, nu žurnālistikas loma, mēs to ļoti labi redzam no studēt gribētājiem, tie, kuri nāk uz žurnālistikas programmā, nu tur ir grūtības nokomplektēt grupas, jo. Tas nozīmē, ka nu vismaz jauniem cilvēkiem, nu žurnālistika, žurnālistu profesija nav tas, ko viņi tā kā vēlētos liela daļa izvēlēties, jo šī, ja mēs saudzinām kaut vai kaut kādus gadus 10-20 atpakaļ, jo, kas mums iezīmē. Pārmaiņas, jā.
Varbūt viņi neuzskata, ka to ir vajadzīgs mācīties, jo katrs jau tagad varbūt žurnālists vienkārši ierakstot kaut ko sociālajā.
Nu, mums ir paralēla programma, kas saucās multimediju komunikācija, kas ir krietni populārāk, jā, kas atbildi šo jautājumu.
Jā,
tas...
Jā, bet mēs tikpam rītīm lietojam šo iedzienu sabiedrību. Man liekam, būtu jautājums tagad Intai. Edmunds runāja par to, ka sabiedriskajiem medijiem būtu jāapkalpo visa sabiedrība. Mēs dzirdējām no Jāņa, ka sabiedrībā var būt ļoti daudzveidīgi uzskati. Inta, kas vispār ir sabiedrība?
Tas tās ļoti plašs jautājums, kur būtu vajadzīgs ļoti daudz laika, lai mēs to skaidrotu un uz to skatīties ļoti dažādi. Bet man liktos būtiski par to runāt tādā kontekstā, ka ja mēs runājam par sabiedrību, mēs runājam ne tikai par to, ka tas ir kaut kāds atsevišķi individu kopums, bet tas ir kaut kas, kas arī tur šo sabiedrību kopā. Tās ir starppersonu attiecības starp cilvēkiem, tās ir struktūras, kas strādā, funkcionē efektīvā veidā, miedarbojas ar šiem cilvēkiem sabiedrības ietvaros. Tātad būtībā sabiedrība ir vesela sistēma. Mēs varam runāt par sabiedrību kā par sociālu sistēmu.
Ja? Bet šo sociālo sistēmu ir iespējams apkalpot visu kopumā?
Apkalpot?
Nu, tas, kas būtu viens no mediju funkcijām. Varbūt neveiksmīga darbības vērta izvēle. Jā, ir mums saka, jā.
Tas ir tas jautājums, ar ko mēs visu laiku staigājam apkārt ar to darbības vārdu izvēli, jo teikt, ka sabiedriskam medijam ir jāapkalpo, tas nozīmē, ka starp sabiedrību un mediju pastāv kungu un kalpa attiecības. Vai arī pilnīgi otrādi, nu, tas uzskats, ka sabiedriskam medijam ir jāpasaka sabiedrībai, kā viņiem dzīvo, tas nozīmē atkal tāds aizbildnieciska funkcija tiek spēlēt.
Skaidrīgi teica, ka sabiedrība gaida. Jā. Mērā tā ir.
Bet arī vēl cits priekšstats, ja par to, ka galu galā, ja tas ir, ņemot vērā mūsu sabiedrības zemo uzticēšanos kopumā, ja, tātad, ja tas ir kaut kas, par ko valsts maksā, tātad cilvēks, vismaz daļa sabiedrības, to arī var uztvert kā to, ka, nu tā teikt, kas maksā, tas pasūta mūziku, jā, tātad faktiski, nu tas ir valstī, jā, vai valdošajai vārai, nu, teiksim, vēlami viedokļi, jā, un tas noteikti arī ir viens no tādas skepsis iemesliem daļā sabiedrības, protams.
Jaunākais sabiedrisko mediju sabiedriskā labuma pētījums rādīja, ka statistiski tā uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem Latvijā ir apmēram puse, 49%, kas ir mazliet vairāk nekā pirms gada, kad bija 46%, un, ja es pareizi saprotu, tad apmēram arī tāds Eiropas vidējais rādītājs saskaņā ar EBU datiem puse. Inti, tas ir jums kā socioloģija jautājums daudz vai maz?
Nu, teiksim tā, ar ko salīdzina. Ja, ja šobrīd visā pasaulē un pavisam noteikti Eiropā kopumā uzticēšanās medijiem samazinās, tas ir skaidrs, ja, jo patiešām, kā arī kolēģi minēja, nāk šī konkurējošā informācijas plūsma. Ja, un tīri no cilvēka psiholoģijas viedokļa ir tā, ka cilvēki bieži vien meklē burbuļus, kur viņi varētu smelties līdzīgu informāciju tai, ka viņi jau tic. Tas nav tik vienkārši, teiksim, ka tu parādīsi cilvēkam kādu informāciju, un tagad viņi pārliecinās. Ja? Ja tas ļoti lielā mērā kontrastēs ar to, kam viņš jau tic, viņš vienkārši atradīs citu burbuli. Un tas ir tas, kas es baidos, kas notiek arī ar mūsu, nu, piemēram, ar mūsu mazākuma tautībām, ja? Jo mēs redzam arī pēdējos pētījumos, ka īstenībā mazākuma tautības Latvijas televīzijas sasniedz mazāk nekā iepriekš. Tātad tas, kas notiek, ir vienkārši cilvēki, kas jūtās, ka viņi nav pietiekoši pārstāvāti, viņi vienkārši atrod burbuļus sociālos tīklos, kur attiecīgi tiek reproducēti vēl vairāk radikalizēti viedokļi. Ja? Tas ir, manuprāt, tas viens no riskiem, par ko būtu jārunā.
Es domāju, ka mums, ja mēs runājam par uzticēšanos mēdījiem, mums tomēr ir jāskatās tas kontekstā ar uzticēšanos institūcijām kopumā. Nu, es domāju, ka tāda uz mēdījiem centrēta perspektīva nav īsti, nu, tād, nedod mums tādu labu, precīzu skatu, ja? Jo mēs zinām, ka tie, kuri mazāk uzticās mēdījiem, uzticās mazāk institūcijām kopumā. Tas ir vispirms saistīts ar uzticēšanos politiskajām institūcijām, bet arī citām institūcijām. Tāpēc, nu, lielā mērā, ja mēs arī domājam par to, ko cilvēki saka par sabiedriskajiem medijiem, kā viņiem veidojās priekšstati par to darbību, tas lielā mērā ir arī viņu kaut kāds skatījums uz politiskajām institūcijām, politisko elitu, un ja es saku, ka es neuzticos sabiedriskajiem medijiem, varbūt es patiesībā saku, ka es norādu politisko elitu, nevis tik daudz, ka esmu neapmierināts ar to, ko sabiedriskie mediji dara, jo ir mēs redzam no saviem kvalitatīviem pētījumiem, ja, ka cilvēki redz, ka sabiedriskie mediji vai mediji kopumā ir tā kā saistīti kaut kādā veidā ar politisko elitu. Un tā kā tas ir savstarpēji saistīts.
Tajā pašā laikā taču ir jāņem vērā arī, kad mēs jautājam par uzticēšanos dažādiem sociālajiem institūtiem, ko pastāv diezgan liela diferences, ir sociālajie institūti, kuriem uzticās, nezinu, piemēram, 23%, neminēšu vārdā, kurš ir šis institūts, bet jūs to zinat, un ir sociālajie institūti, kur uzticēšanās līmenis ir 75%. Nu, nav tā, ka uzticēšanās sociālajiem institūtiem kopumā būtu viens faktors, kas nosaka uzticēšanos katram konkrētajam institūtam atsevišķi.
Ja es drīkstu papildināt. Jā. Man liekas, vispār par uzticēšanos mazliet ir jāskatās savādāk. Ja, teiksim, ja mēs skatāmies uzticēšanās rādītājus salīdzinošā kontekstā, visaugstākā uzticēšanās gan mēdījiem, gan valdībai, gan visam kam, salīdzinošos pētījumos ir kur? Kirgistānā, Uzbekistānā, Baltkrievijā. Jā,
tātad, un Dānijā. Nu, Dānijā arī. Un Norvēģijā.
Nu, nē, bet viņiem vienalga ir zamāk. Viņiem ir zamāk nekā šajās te autoritārās valstīs. Jo, protams, ja informācija tiek nospiesta, ja tev ir tā kā tikai, nu, tas, kas ir un viss, tad Nu, teiksim, tas, ka ir šī augsta uzticēšanās, tas nevienmēr nozīmē, ka ir labi. Tas ir uzticēšanās, teiksim, kaut kādām institūcijām ir zema. Tas savā ziņā nozīmē arī to, ka mums ir pietiekoši daudz informācijas, lai mēs vispār dabūtu kaut kādu kritisku domu, kaut kādu kritisku viedokli arī varētu veidoties. Un plus, tas nozīmē, ka cilvēki nebaidās to arī paust aptaujās. Tā kā uz to nav jāskatās tikai kā uz negatīvu lietu. Tur ir arī pozitīvi aspekti.
Jāskaidrīt.
Bet jūs tik droši runājat par šo uzticēšanos un par tiem rezultātiem, par ko es tomēr pašaubītos. Jo pētīt uzticēšanos ir ārkārtīgi nepateicīgs un grūts darbs. Un skaidrības tajā jomā tur ir uz cerības atrast, ir ļoti grūti. Un es pat domāju, ka pēdējos gados jautājums par uzticēšanos ir, nu jāsaka, tā nozīme jāpārvērtē. Jo cilvēki ne jau uzticas vienmēr tiem medijiem, ko viņi visvairāk izmanto. Nu, paskatīsimies, ko cilvēki izmanto autobusos, trolejbusos, visur tur, kur ir šis četstūrītis ar ekrānu priekšā. Un tāds ir lielākai cilvēku daļai. Taču viņi ne jau par uzticēšanos domā, kad viņi vēro tur kaut ko. Viņi skatās to, kas ir vieglāks, kas ir interesantāks, kas ir spilgtāks varbūt. Un tāpēc arī sabiedrisko mediju lomu arī, man liekas, ka mēs nedrīkstam pārvērtēt. Protams, ka kritiskās situācijās un drošības un politikas jautājumos tas ir savādāk. Bet tas, kas cilvēki ikdienā, šajā rutīnas ikdienā, braucot, stāstot un tā tālāk, tas ir pavisam citi kritērija, manuprāt, šodien.
Jā, protams, tur ir zināms normatīvs, un tajā, kā cilvēki pieiet, nu, tad, kad viņi sastopas ar mūsu pētnieku anketām, mēs redzam, ka sociālos mēdījus, protams, ka cilvēki ierasti saka, ka viņi tā kā neusticās, nu, vai maz uzticās, un es domāju, ka arī attiecībā sabiedriskajiem mēdījiem tur, es domāju, ir zināms normatīvs, ka cilvēki, jā, nu, cilvēki atsīst, tomēr, tā, kā es minēju, vismaz, nu, lielā daļā, tomēr, tās ir tādas valsts institūcijas, un no tā kā tām varētu tā kā uzticēties, tas tā kā nopietni, ja, un tā. Nu, bet sociālajā mēdīja, nu, tur īsti nezinu, kas tas ir, un, bet lietotos vairāk, jā, var būt kaut kādās īpaši zināmās sociāldemogrāfiskās grupās nekā tradicionālos mēdīju žurnālistisko saturu. Ja, tā kā, protams, uzticēšanās jau nav jātulko kā obligāti kā kvalitātes novērtējums. Ja, nu, tā kā tas, protams, ir ļoti daudz diskusiju, kas tas īsti ir uzticēšanās, kad mēs to mēram, kā mēs to pajautājam, kādi ir dažādi jautājumi formulējumi. Tā ir atsevišķi ļoti, ļoti plaša diskusija, daudz arī kritikas par to, nu, kā, nu, ka nepareizi nomērīts vai interpretēts. Tā kā,
bet tas kopējā fona, tas tiešām nav slikti, kā kolēģis minēja, ir citas institūcijas, kas ir vērtētas daudz zemā.
Bet apšā laikā tas pats sabiedriskā labuma pētījums arī parāda, ka, lai gan atbildēs uzticēšanās ir par 3% punktiem kāpusi, cilvēkiem tomēr mazinās sajūta, ka sabiedriskais medijs iekļauj viedokļus, kas citēju ataino arī manus uzskatus, jo 21. gadā vēl bija 64%, kas atbildēja, ka jā, atspūgļo, tad šogad tie ir tikai 49%, tā kā mazākā puse. Tur jau arī ir tāds, zinām, pretruni, it kā uzticis vairāk, bet tomēr varbūt tas ir tas, ko Inti minēja, ka to alternatīvu ir arvien vairāk, kur meklēt to savu viedokli.
Arī pats jautājums ir pārāk abstrakts, lai cilvēks varētu to atbildēt. Šis abstraktais jautājums, vai tu uzticies? Uz to var dot tikai abstraktu atbildi. Un pēc tam, uzdodot jau konkrēts jautājums par konkrētām lietām, tīpaši, ja mēs skatāmies sabiedriskā labuma pētījuma sadaļas demokrātiju un sabiedrību, kur tiek jautāts par konkrētu iespaidu uz cilvēku lēmumiem, uz cilvēku dzīvi. Jā, šos konkrētos jautājumus cilvēki var atbildēt daudz, daudz precīzāk, jā, jo tā uzticēšanās viņi jau tiek izsecināti no konkrētas rīcības, bet ja mēs jautājam ārpus konkrētas rīcības konteksta, nu tad cilvēks atbild to kaut kādu citu apsvērumu dēļ, vai nu balstoties tajā apsvērumā, ka sabiedriskais nozīmē valstisks, un ja valstisks, tad tam var uzticēties, jā. Vai arī atbild to pēc ieradumiem vai tradīcijas, kā šādi jautājumi būtu jāatbild, respektīvi, jo jāņem jau vairāk, ka cilvēkam uzdodot jautājumu, viņš jau grib atbildēt pareizi, viņš vienmēr mēģina atrast pareizo atbildi.
Nu, cilvēki arī ātri atbild tomēr, jā, un tad, mēs, nu, tas nu jā, tas mērījums ir it kā populārs, bet vienlaikus...
Jo man šķiet, ka mēs varam mērīt uzticēšanos tikai caur netiešiem jautājumiem, nevis caur tiešiem jautājumiem.
Nu, uzticēšanās ir svarīga tad, ja cilvēks sadarbojas, jo viņiem ir svarīgi paredzēt, ar ko tu sadarbojies. Bet ja šīs sadarbības nav, ja sabiedriskos medijas vispār nu, lietosim vai nelietosim vārdu, neklausās, nedzird un neskatās, tad jau arī šis uzticēšanās jautājums ir vienaldzīgs cilvēkam.
Nolūk, un te mēs esam atpakaļ pie tā, ar ko mēs iesākām šo te sarunu, ja, jo ja starp sabiedrisko mediju un sabiedrību pastāv varas attiecības, vienalga kurā griezumā, vai nu, ka sabiedriskais medijs ir varas avots, vai nu, ka sabiedrība ir varas avots un sabiedriskais medijs kalpo, bet jebkurā gadījumā, ja ir šādas te varas attiecības, tad tā uzticēšanās šeit nav svarīga. Svarīgi viņi kļūst tajā brīdī, ja mums, ja starp sabiedrisko mediju un sabiedrību veidojas sadarbības attiecības, jo sadarboties gan var tikai balstoties vismaz kādā minimālā uzticēšanās līmenī, ja? Jo sadarbība pieprasa atklātību, atvērtību, un tam ir vajadzīga noteikti uzticēšanās tam, kura priekšā to esi atklāts, kura priekšā to esi atvērts. Bet varas attiecībās mēs varam dzīvot arī bez savstarpējas uzticēšanās.
Jūs sabiedrisko mediju ombudu amatā stājāties pirms 2 mēnešiem, bet jūs pirms tam bijāt komunikācijas treneris un konsultants, un jūs esat arī sarakstījis grāmatu konstruktīvā komunikācija. Tagad viens no jūsu darbiem ir izskatīt sūdzības par sabiedrisko mediju darbu. Man interesē, kādu jūs to komunikācijas realitāti šobrīd ieraugāt un to spēju sadarboties?
Jā, tā viena lieta, ko es ļoti ātri pamanīju, ir tieši tas, ka tajā brīdī, kad kāds sabiedrības pārstāvs vai sabiedrības grupas pārstāvis vēršas pie sabiedrisko mediju ombuda ar kādu sūdzību par sabiedrisko mediju darbību, tā sūdzība vienmēr ir mēģinājums sabiedriskajām medijām kaut ko diktēt, no viņa kaut ko pieprasīt, kritiski aizrādīt, pārmest. Tātad tie mēģinājumi ir izveidot šīs te varas pozīcijas, tātad mēs sabiedrība esam tie, kas apmaksā jūs, jums ir jādara tas, ko mēs vēlamies. Un tas liek domāt par to, ka pēc pastāv tas priekšstats, ka sabiedrības un tās medija attiecībām ir jābūt šīm te kunga kalpa attiecībām. Ja? Kāpēc tās nevarētu būt arī partnerības attiecības, jeb sadarbības attiecības, kā skaidrīti teica. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka tāda ir tradīcija. Jā. Tāda ir tradīcija, kurā vienmēr liek cilvēkiem domāt, ka vienīgais veids, kā panākt sev vēlamo rezultātu, ir mēģināt izdarīt spiedienu no augšas uz leju.
Jā, Inta mēģina tikt.
Nē, man liekas, ka tas būtība, sabiedriskie mediji ir ļoti tādā sarežģītā situācijā, jo vienmēr ir runa par sabiedrības vērtībām. Un sabiedrības vērtības ir ļoti daudzējādas un ļoti daudzveidīgas. Ir, piemēram, cilvēki, kas būs niknī par to, ka nepietiekoši atspoguļo ģimenes vērtības. Ir citi, kas būs nikni, ka varbūt, ka nav pietiekoši, teiksim, liberāli. Vienkam varbūt gribētu, vienkam nepatiks, ka mēs, teiksim, solidārāk varbūt parādām kādu informāciju par migrantiem. Citi varbūt tā kā viņiem pilnīgi pretējas viedoklis. Un, protams, ka katrs no viņiem jutīsies, ka, ja es tā tad maksāju nodokļu naudu par šo, tātad kāpēc rādu kaut ko tādu, kas manām vērtībām neatbilst? Un, protams, ka katram šiem cilvēkam liekas, ka Latvijas sabiedrībai būtu labāk un pareizāk, un tā kā es domāju, teiksim, ka vairāk tās ģimenes varbūt vērtības rādītu, ja nevis tur tā. Un līdz ar to, teiksim, kā atrast šo balansu, ir ļoti, ļoti grūti, un, man liekas, tāpēc ir tik svarīgi arī, lai mums ir šī viedokļu dažādība, lai ir sabiedriskais medijs parāda to sabiedrību tik daudzveidīga, kāda viņa ir. Jo tas, ko jūs tikko minējāt, ja šī aptaujas dati par to, ka mazāk cilvēku saskata, ka mediji, tā kā parāda cilvēks, tā kā viņi. Tas ir tas, ko mēs redzam ne tikai medijos, mēs redzam visā sabiedrībā, mēs redzam tādu tā kā viedokļu homogenizēšanos, kļūšanu vienveidīgākiem. Un tas ir saprotami, ja jo mēs esam tādā nu, draudu uztvērta riska stāvoklī. Protams, kad ir skaidrs, ka ir šie dezinformācijas draudi, ir dažādi šie te informatīvie riski, kas ir viennozīmīgi pieauguši. Un līdz ar to arī ir nu, tās lielākas spiediens, teiksim, nu, par šo te pareizo vai vienveidīgo viedokli. Mēs mazliet baidamies, ka parādās varbūt kādas citas vēsmes un kaut kādi citi viedokļi, kas uzreiz bieži vien tiek norakstīti kā iespējami dezinformācijas vien draudi un tā tālāk. Tas nav tikai par karu Ukrainā, tas ir, teiksim, arī, kas bija par Covidu, kas tagad ir par vakcināciju. Es nesaku ne labi, ne slikti, bet vienkārši mēs redzam to, ka ir tāda tā kā lielāks spiediens uz šo vienu viedokli, jau šo vienu pareizo līniju. Un tīri ilustrācijām, es nesen arī saskārāmies ar SKD's datiem, kas parādīja, ka vairāk nekā pusē nelatviešu uzskata, ka Latvijā nav iespējams brīvi paust viedokli par dažādiem politiskiem jautājumiem. 2/3 uzskata, ka nav iespējams paust atšķirīgu viedokli no oficiālā attiecībā par vēstures jautājumiem un tā tālāk. 80% nav iespējams paust viedokli par, teiksim, Ukrainas jautājumiem. Ja? Un latviešu iedzīvotāji ir apmēram ceturtdaļa, kas arī uzskata, ka Latvijā nav brīvi iespējams paust viedokli par dažādiem jautājumiem. Nu, līdz ar to tad tas ir tas izaicinājums, kā mums panākt to, kas ir minēts, teiksim, vienlaikus apzinoties un rēķinoties ar šiem drošības riskiem, kas ir īsti un kas ir reāli, bet vienlaikus tomēr panākt to, lai mēs saglabājam šo dialogu ar cilvēkiem, kas domā citādi, lai mēs saglabājam šo demokrātiju, cieņu, pilsoniskumu, par ko runā arī Nacionālās attīstības plāns. Jā. Tas ir milzīgs izaicinājums šobrīd.
Tas būtu tas viens no sadarbības mehānismiem, par ko jūs runājāt, ja? No nostāties nevis tajā subordinācijas attiecībā, bet horizontālē.
Jā, absolūti, absolūti. Un tagad arī, ja runā par mēdījiem, ja, nu, cilvēki paši bieži vien ir, kā mēdījis, ir satura radītāji, ja, un piesaista ļoti liela auditorija. Piemēram, šobrīd arī tajā pašā YouTube, šobrīd ir vairāk, ir blogeri, teiksim, kas raksta par Ukrainas karu, ja, kam ir daudz milzīgāka auditorija nekā, piemēram, dažam labam Krievijas opozīcijas mēdījiem. Ja. Jā, cilvēki arī veido šo saturu.
Jā, bet vai ir viedokļi, kuru sabiedriskajiem mēdījiem nevajadzētu paust?
Tas varbūt jāvērtē vairāk profesionāļiem, kas strādā.
Vienkārši tādi jautājumi diskusijās parādās beidzamajā laikā, tāpēc es arī tik tieši pajautāju.
Nē, protams, kad ir jābūt, ir jārēķinās ar to, ka dezinformācijas riski ir īsti. Protams, ir jārēķinās ar to, ka nebūtu pieļaujami, teiksim, sabiedrībai kaitīgu viedokļu paušanu, teiksim, ja, kas attiecās varbūt uz kaut kādām, nezinu, pret vakcinācijas un tamlīdzīgām visādām jocīgām lietām. Bet vienlaikus, teiksim, arī, nu, lai kāda nozīmīga sabiedrības daļa nejustos, ka viņi ir tā kā izspiesta un viņas viedoklis tiek pilnībā ignorēts un neparādīts.
Ne, tas ir ļoti parasts jautājums sabiedriskajiem medijiem. Viņi jau to zina. Viņi zina šo jūsu piedāvāto daudzveidības prasību. Bet es domāju, ka tas, ko mēs šodien darām arī šeit, ka mēs varbūt pārāk daudz par to sabiedrisko mediju runājam, nevis par mediju un to ietekmi vispār uz sabiedrību, un tur arī varbūt mazāk pētījumu vai tādu uzticamu teorētisku pētījumu, piemēram, tās pašas komunikācijas filozofijas pietrūkst. Jo šodien daudz kas ir tiešām mainījies ar sabiedrības šo stratifikāciju, gan ar mediju daudzveidību. Un es tāpēc domāju, ka tas nav jau sabiedriskais medijs tik ļoti atšķirīgs no komerc un no pārējiem medijiem. Komunikācija paliek komunikācija. Un es domāju, ka ietekme uz sabiedrību ir visiem medijiem, ietekme ir. Un ietekme ir uz sabiedrisko noskaņojumu. Un tas, nu, ir ļoti smags jautājums. Nu, piemēram, es minu 30 gadus Latvijā. Nu, tad nebija to mediju daudzveidības. Tad bija tikai prese, periodika. Bet tas noskaņojums, īpaši pēc Ulmaņa apvērsuma 34. gadā, kad aizslēdz daudz šos preses izdevumus, tad tas noskaņojums bija pacilājošs, svinīgs. Saliedējošs, sabiedrība vienojošs, un mediji darīja šo darbu. Šobrīd, vai mēs varam runāt, ka kāds medijs tagad iedrošināsies apgalvot, ka viņš saliedē sabiedrību. Sabiedriskais medijs saliedē sabiedrību.
Jūs prāt nesaliedē?
Nu, es ļoti šaubos. Jo, man liekas, šaubas ir veselīgākais veids, kā par šo jautājumu domāt.
Jā, man liekas, ka turpinot tomēr par sabiedrisko mediju, varbūt, ka tā ir mana kā sabiedriskā mediju žurnālista sajūta, bet man šķiet, ka pēdējos gados tieši pret sabiedriskajiem medijiem tā neiecietība vienā sabiedrības daļā ir pieaugusi.
Es domāju, tomēr mums ir uzmanīgi ar tiem, es jau no sākuma pierakstīju, daļa sabiedrības daļa. Tādas vētras sociālajos medijos mums arī varbūt nevajadzētu nu, tā kā ignorēt, bet arī nepārvērtēt. Ja? Nu, mēs
bet tā ir viena daļa sabiedrības.
Jā, bet mēs nevaram attiecināt, ka tas nu, reflektē kaut kādu nu, kopējo noskaņojumu sabiedrībā. Tomēr nu, tas skaits cilvēki, kas aktīvi lieto sociālos medijas un tie, kas pauž nu, viedokli tur, nu, tā nav lielākā daļa noteikti. Nu, līdz ar to nu, es neaicinātu ignorēt to, protams, nekādā veidā, bet arī neizdarīt secinājumus par sabiedrību no tā, kas notiek šajā sociālo mediju diskusijās. Es domāju, ka tas mums kaut kā reflektē noskaņojumu sabiedrībā kopumā.
Pētījums tā neapstiprina?
Es domāju, ka ir daudz lietas, kas ir tajos sociālo mediju diskusijās, par ko kāreiz lielai daļai, varbūt pat lielākai daļai sabiedrības nav pat nojausmas, kas tur notiek, ja? Un viņi nekādā veidā nav tur nav iesaistīta, jau nezinu vispār arī, kas ir, nu, ko žurnālisti, protams, ir piedalās tajā, tas ir tāds burbulis, jā, bet ir ļoti daudz cilvēku, kur neatiecina to nemaz uz sevi, viņi tur nav, nepiedalās, jā, nu, tā kā man šķiet, ka mēs ļoti bieži mēģinam no kaut kādām sociālo mediju diskusijām izdarīt secinājumus plašākus, nekā tos var izdarīt. Jā.
Bet sociālo mediju diskusijas jau pāriet arī sabiedrisko mediju jā. Dienas kārtībās. Un tad sabiedrība sakustas.
Jā, bet arī, nu, cik tālu sabiedriskie mēdī var iekustināt, nu, tādu plašāku sabiedrību, jā, nu, arī nepārvērtēsim, ja mēs skatāmies tos rādītājus, nu, cik daudz, piemēram, ik vakar noskatās Panorāmu, piemēram, jā, cik, nu, tūkstoši iedzīvotāji. Tā kā...
Es varu papildināt, jā. Ir skaidrs, ka mediju ietekme ir liela, var pateikt konkrēti no savas jomas, teiksim, ja mēs skatāmies attieksmē pret emigrāciju, teiksim, mums bija interesanti pētījumi, kur parādījās, teiksim, ka tie cilvēki, kas vairāk skatās mēdījus, ka viņiem ir negatīvāk attieksme, teiksim, pret imigrāciju, nu, tā kā pret bēgļiem no tuviem austrumiem un tā tālāk, bet viņiem ir pozitīvāk attieksme pret bēgļiem no Ukrainas. Tātad, nu, tātad ir pietiekuši nozīmīgi šis mediju ietekme, kur ir problēma. Problēma ir tāda, ka cilvēki skatās ļoti daudz ko. Viņi skatās gan sociālos tīklus, gan sabiedriskos, un nav iespējams tik vienkārši nodalīt, teiksim, nu, kas ir tas, kas ir veidojis to viedokli. Tur ir ļoti sarežģītas metodes vajadzīgas, ja? Bet medijiem joprojām ir, protams, nozīme.
Nu, jā, es nekad nenoliedzu, ka medijiem ir ietekme uz to, ko cilvēki domā, bet es arī aicinātu to nepārspīlēt. Tā mediju efektu pieeja ir arī ļoti kritiski vērtēt. Mums tad ir ļoti sarežģīti, tomēr jāpēta, jānoskaidro, vai tie mediji vienkārši amplificē, kas būs pareizais vārds, pastiprina, ja, tos esošos jau cilvēku uzskatus, ja, vai tiešām veido kaut kāds jauns attieksmes. Ja. Un ko mēs saprotam ar medijiem, tad, ja, vai tie ir tad žurnālistiski avoti, ja, jo to komunikātoru šodien ir ļoti daudz, ja, un cilvēki tiešām, mēs arī savos pētījumos redzam, viņiem dažkārt ir grūti identificēt, nosaukt vārdā, kas tad ir tie vispār tie avoti, kam viņi sako, un žurnālisti un žurnālistika tur ir tikai viena daļa no tā visa.
Mūsu sarunbiedri – filozofa Skaidrīte Lasmane, socioloģe Inta Mieriņa,
Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks Jānis Juzefovičs un sabiedrisko mediju ombuds Edmunds Absalons.
Ja mēs runājam par šo sabiedrības ietekmēšanu, es tomēr atkal gribu atgriezties pie pareizā vai nu darbības vārda vai vienalga, kāds tas būtu. Nu, mums labpatīk domāt, ka sabiedriskais medijs tomēr kaut kādā mērā izglīto sabiedrību. Tas arī ir subordinējošs vārds, vai ne?
Tā ir tikai viena funkcija – izglītot.
Tas varbūt var nebūt subordinējošs, jo izglītošana var būt varmācīga, kā dresūra, piemēram, kad arī tiek izglītots, nezinu, labas manieras tiek iemācītas ar dresūras palīdzību, nu tad tas ir subordinēti, jā, un, bet izglītošana var būt arī bez šī te varas spiediena.
Tas ir, runa ir par to nekādā medijas runā ar klausītāju, skatītāju, lasītāju?
Runa ir par pozicionējumu. Un pozicionējums, protams, izpaužas caur toni, ja, jo tonī mēs spējam saklausīt, kas tad īsti tiek darīts. Bet tas, kas tiek darīts, tas tiek darīts vienmēr no kaut kādas pozīcijas, ja kaut kāda pozicionējuma ietvaros. Tāpēc tas tonis ir svarīgs, jā. Bet,
bet vispār šis vārds kā tāds dar, jā, šis iedzēns.
Jā, tāpēc, ka cilvēki patērē medijus vai nu tāpēc, ka viņi šajā medijā gūst apstiprinājumu saviem priekšstatiem.
Jā, nu, tas, ko viņi teica.
Jā, medijas runā tieši par to, un tieši tā, kā es to domāju, vai arī cilvēks patērē medijas tāpēc, ka tas medijas ļauj viņam nonākt pie jauniem priekšstatiem. Jā, un tā nonākšana pie jauniem priekšstatiem, tā arī ir tā izglītošanās iespēja. Ja, tikai šajā gadījumā tā nenotiek varmācīgā veidā.
Labi, skaidrīt, jūs pirmī teicāt, izglītošana ir tikai viena no funkcijām. Kādas jūs vēl nosaukt? Vai kādas jūs labprāt deleķēt sabiedriskajiem medijiem?
Nu, parasti jau runa ir arī par izklaidējošo funkciju.
Un informējošo.
Trīs funkcijas. Parasti tas jau ir elementāra patiesība.
Nu, to nekad nav lieki atgādināt.
To noteikti nav lieki atgādināt, bet es tomēr gribētu atgriezties pie Knehta. Un tad, kad mēs runājam, tad, kad Edmunds tikko teica par šo jauno un par veco apstiprināšanu, Knehtam ir ļoti interesanta viena epizode par to, atceraties to sarunu ar jauno skolnieciņu par mājas nojaukšanu. Klasiskas, dišciltīgas mājas nojaukšanu, lai uzceltu modernu tās vietā. Un tad ir jautājums, kā tad ir labāk? Vai lai tā māja tiktu atstāta, tradīcijas saglabāts, vecais saglabāts, viss paliktu pa vecam un skaisti būtu pagātne, vai arī tas jaunais? Knehts beidzot nonāk pie secinājuma, ka arī jaunā mājas uzcelšana, tas ir milzīgs patstāvīgs darbs, un arī tam ir vērtība. Un beigās ir tas pats, par ko jau es sākumā runāju, ir šaubas. Kā tad ir īstenībā? Vai labāk ir pie tā vecā, vai pie tās jaunās mājas nojaucot to veco? Bet, es domāju, ka runājot par Latvijas medijiem, es domāju, ka tur ir diezgan sabalansēts. Tradicionālā saglabāšana, pat atsevišķi raidījumi tam veltīti, kultūras ziņā vismaz. Un arī diezgan daudz arī ienāk jaunais, nenovēršam ienāk jaunais. Tā kā vai princips šeit droši vien nederēs.
Skaidrīt, Lasmana laikam ir pirmā, kur raidījumā Meistars Knehts ir citais Harmoni Hesse un stikla pēlīšu spēle, kur Meistars Knehts
ir arī
Bet zīmes. Tur ir tik daudz, ko šajā iegūt šajā darbā, ka tas, ko mēs paši mēģinām tagad kaut kā no sevis dabūt laukā, tas jau tur ir pateikts un par to tikai jādomā vairāk. Un varbūt, ka vispār vairāk vajadzēja domāt par šādiem klasikas darbiem. Kaut gan es ļoti cienu, protams, žurnalistu aktualitātes.
Es tomēr vēl gribēju atgriezties pie jautājuma par to neiecietību pēc sabiedriskajiem medijiem. Tas, ko Jānis Juzefovičs iepriekš teica, nepārvērtēsim to sociālo tīklu kliekšanu kā tādu lielu sabiedrības daļas noskaņojumu, bet jums mediju ombudam un mediju ētikas padomēji, kas izskata šīs reālās sūdzības, kas ir ne tikai kliekšana sociālajos tīklos, bet kas nonāk jau līdz konkrētām institūcijām, kāda jums ir sajūta par to, vai šī neiecietība ir ar pieaugošu tendenci, vai tā vienkārši ir tāda sociālo tīklu pastiprināts tas iespējas?
Nu, pārsteidzoši, bet daļa no šīs neiecietības attiecas uz sabiedrisko mediju un valsts attiecībām, jo viena daļa izsaka pārmetumus, ka sabiedriskie mediji ir pārāk valstiski, respektīvi tie nepauž sabiedrības viedokli, bet valstisko viedokli, pretnostādot valsti un sabiedrību. Bet otri, paradoksālā veidā saka, ka sabiedriskie mediji ir pārāk mazvalstiski, ka viņi nepauž valstisko pozīciju. Ja? Tā kā bieži vien tie uzbrukumi sabiedriskajiem medijiem visa pamatā ir šī te valstiskumas, ja, no kuras puses tikai paskatāmies.
19. gadā mēs apvienu aptaujā ielikām jautājumu par to, vai redakcionālā kontrole kaut kādās krīzes situācijās ir ok, un tur bija nepārvērtētu, ka ļoti daudz, bet bija pietiekami nozīmīga daļa auditorijas, kur teica, ka jā, kad ir kaut kādas nacionālās intereses, ja, tad kontroli par medijiem ir akceptējama. Nu, protams, tad, kad mūsu kaut kādas perspektīvas saskan ar mediju piedāvāto realitāti, tad mēs sakām, ka jā, nu, tas medijs ir uzticams un man viss patīk. Bet tad, kad ne, ir kaut kādas pretējas perspektīvas, jā, tad mēs sākam apšaubīt tā mediju darba kvalitāti. Un tas arī nav nekas neparasts, tas viss tas ir konstatēts pētījumos. Jā. Bet arī droši vien, ka kritika pret medijiem nav nekas slikts pats par sevi. Jā. Un droši vien, ka sabiedriskajiem medijiem varbūt pat vairāk ir jādomā, kā tik galā tādu kritiku kaut kādām sociālo mediju vētrām. Tas pats gadījums, kas ir rosinājis droši vien arī šo diskusiju, tātad ar raidījumu Kultūras šoks, mēs redzējām, ka tur īsti nebija Latvijas televīzija gatava, jā, tur bija tāda pretrunīga vēstījuma, galvenai redaktorai bija jālabo, jāprecizē, jākoriģē raidījumu veidotāji atbildi uz kritiku, jā, kas liek domāt, ka varbūt ir tomēr kaut kāda institucionāla sistemātiska, tomēr pieeja jābūt, ir kā mēs tiekam galā ar šīm situācijām, kur droši vien nebūs mazāk nākotnē. Jā. Es domāju, ka maksimāli cik tas ir iespējams lietišķi atbildēt uz kritiku. Jā. Nu, protams, ka es saprotu, ka tas var būt nepatīkami, jo jebkura veida agresīva vai neiecietīga kritika, jebkuram ir nepatīkami. Jā. Žurnālistiem, mums pētniekam, jebkuram, kas piedalās publiskajā telpā īpaši ar kaut kādu viedokli. Bet tā ir daļa no žurnālistu profesijas šodien, ja, atbildēt uz kritiku, ja, un varbūt nevienmēr to saukt par uzbrukumiem, varbūt arī nevienmēr pārspīlēt, ja, ka tā ir kaut kāda sabiedrisko mediju tāda lomas nonicināšana, vienkārši jāpieņem, tā ir šodien tāda realitāte, kur sabiedriskajiem mēdiem ir jāspēj adekvāti reaģēt.
Es gribētu piekrist Jānim šajā ziņā un teikt, ka šī neiecietība jau ir iespējama vairāk šodien. Neiecietības izrādīšana, jo ir daudz līdzekļu kanālu, pa kur šo neiecietību izrādīt. Tie ir tie paši mediji, caur kuriem to neiecietību izrādīt. Un tas jau sabiedrībā vispār, un otrais ir ar to saistīta anonimitāte. Jo mēs jau neizskatām ar Edmundu Absalonu anonīmas, laikam, sūdzības, ja?
Kuras mēs drīkstam neizskatīt.
Mēs drīkstam, bet mēs reizēm tām pievēršam uzmanību. Bet tā anonimitāte, kas ir tīklos, kanālos, tā vairo šo neiecietību. Es domāju, ka drusciņi pārspīlē Latvijā šo neiecietību pret sabiedriskajiem medijiem.
Jāņem vērā tas fenomens, ka neiecietība no vienas puses rada atbildes neiecietību no otras puses. Un tas lielais risks ir, ka dēļ šādiem tie uzbrukumiem arī sabiedriskie mediji ir tendēti ieņemt tādas aizsardzības pozīcijas. Jā, un šīs aizsardzības pozīcijas tiek ieņemtas pat tad, ja īsti neviens neuzbrūk, ja tā kritika ir konstruktīva, ja norāda uz to, kas tik tiešām būtu maināms un labojums, bet vienkārši tā visu laiku atrašanās aizsardzības pozīcijās arī neveicina ne sadarbību, ne dialogu.
Bet tas bija interesanti, kad Edmunds uz jūsu jautājumu konferencē jūs jautājāt žurnalistēm, ko jūs gribētu mainīt šajā situācijā, un atbildi jūs nesaņēmāt. Tātad jautājums ir ļoti būtisks par alternatīvām pašā žurnalistu vidē un gatavību šīs alternatīvas arī atklāt un arī kritiski paskatīties uz sevi līdz ar to.
Es precizēšu, tur jautājums bija par to, ka ja jūs veidot šo kultūra šoka sižetu, un tas bija runa par kultūra šoka sižetu par nepiedienīgu seksuālu uzvedību, ja jūs veidot to vēlreiz, ko jūs darītu citādāk?
Jautājums bija par to, ko tas viss mums ir iemācījis, jo Ko nozīmē iemācīties? Iemācīties, mēs esam kaut ko iemācījušies tikai tad, ja mēs esam kaut ko izmainījuši. Mācīšanās nozīmē mainīšanos.
Jā, Inte, jums jā. Bija pirmīt.
Nē, arī šajā kontekstā es gribēju minēt, ka mums arī pētījumi pastāvīgi rāda to, ka Latvijā ir salīdzinoši augsts pieprasījums pēc cenzūras. Pēc tā, ka, teiksim, nu, ja kādu tādu viedokli, tam nevajadzētu parādīties, teiksim, tur publiski, piemēram, jā. Ir vairāk tāds arī izplatīts bailes no kritikas, izplatīts bailes no, nu, tā kā atšķirīga no dažādības. Par spīti tam, ka, teiksim, vis kaut kur politikas dokumentos mums parādās šī daudzveidība un tā tālāk. Sabiedrības vērtības, teiksim, nu, kā tā aptaujas to parāda, to īsti neatbalst, jā.
Nē, nu jāņem vērā, ka mēs kā sabiedrība jau vēl tikai mācamies sadzīvot ar atšķirīgo, ar dažādu, ar to, kas nav tāds kā mēs. Un jebkurš kritisks vārds jau it kā norāda uz to, ka, ej, tu neesi tāds kā mēs, tāpēc jau mēs tevi kritizējam.
Tas ir par Latvijas sabiedrību tieši.
Es domāju, jā, nu tas ir ne tikai Latvijas, unikāla Latvijas sabiedrība, nu tas ir jebkurai sabiedrībai, kura ir šajā te pārejas posmā, kad... Jā, nākot no vides, kurā bija viena patiesība, un nonākot tagad situācijā, kurā ir tiesības paust arī citu patiesību, ja? Ir ar šo jauno situāciju jāiemācās kaut kā sadzīvot.
Bet man tomēr šķiet, ka vismaz pēdējos 2,5 gados kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā ir pastiprinājies tas spiediens uz to, ka būtu sabiedriskajiem medijiem, varbūt medijiem kopumā, vienā sabiedrības daļā ir uzskats, ka būtu jāpārskata tas rāmis, ārpus kura esošie viedokļi ēterā nav pieņemami tādēļ, ka tie ir destruktīvi, neatbilst nacionālas drošības interesēm, un tāpēc vienkārši, ja tādi tiek pausti, tad uzreiz šis medijs ir diskreditējams kā neusticams.
Es klausos to arī to valodu, ko mēs lietojam, nu, tā diskreditācija, ja, nu, kur mēs tad novalkam. Nu,
mēs speciāli liekam sabiedriskajās pēdiņās vai uzsvērt ir, sakam, valsts medijs, tādēļ, ka mēs mēģinām pateikt, ka šis nav īsti uzticams un nepilnu savu funkciju.
Jā, nu, politiskajiem mērķiem nu, šāda retorika tiek izmantot, bet arī es domāju, kur mēs nolikam to robežu, kur ir tāda kritika un kaut kāda veselīga kritika, refleksija. Mēs tomēr vēlamies mediju pratīgu sabiedrību, kur tad spēj reflektēt par mediju darbu, jo, un kurā brīdī tad jau mēs tā kā to ieliekam tajā kategorijā, kas saucās diskreditēšana, uzbrukumi, naida pilna attieksme, jā.
Un kur jūs valkat to robežu?
Jā, es nezinu. Es esmu domājis par to, un man liekas, tur ir tas... Nē, nevienmēr ir...
Tā robeža jau ir novalkama tikai tad, ja mēs zinām šīs rīcības mērķi, ja, jo ja kritikas mērķis ir kaut ko uzlabot, mainīt, tad šī kritika ir konstruktīva, tāpēc, ka tas mērķis ir konstruktīvs, bet ja kritikas mērķis ir oponentu iznīcināt, noniecināt, pazemot, nu tad viņa dēļ šī mērķa ir destruktīva rīcība.
Bet ja mērķis ir mainīt to, kā sabiedriskais medijs runā par konkrētām lietām un kādus viedokļus atļaujas likt ēterā, tad tā arī ir konstruktīva kritika?
Es domāju, ka tā ir daudzveidība. Viedokļu daudzveidība nenovēršama. Nu, bet taču būtu viedokļi ļoti dažādi.
Bet mums jau tieši pārmet to, ka varbūt par daudz tiek kaut kādi viedokļi paust ēterā, kuri neatbilst šobrīd nacionālās drošības interesēm.
Es negribētu tam piekrist šim ierobežojumam vai ierobežojumu piedāvājumam. Es domāju, ka sabiedrībā zina šos viedokļus, un arī medijam ir jāparāda šie dažādie viedokļi. Nu, vienīgi jautājums, kā šos viedokļus pēc tam interpretē. Un kā šos viedokļus vai nu atstāja, vai kā atbalstāmus, vai neatbalstāmus, jo tas arī ir medija ziņā. Nebarā varbūt, ja Edmunds mēģinātu iebilst, bet ziņā.
Es tieši arī gribēju papildināt, ka tas, ka kāds viedoklis neizskan sabiedriskā mēdijā, nenozīmē, ka viņš sabiedrībā neeksistē. Un viņš eksistē, un viņš var tieši, ja viņš ir izspiests no, teiksim, tā oficiālās publiskās telpas, viņš pat tieši var nonākt vēl radikālākos burbuļos, sociālos mēdījos, ja, un turpināt augt un kūsāt. Un tā brīdī, ka tomēr šis viedoklis, labi, viņš izskan, bet viņš tiek adekvāti konfrontāts, adekvāti izskaidrots, teiksim, ja, iespējams, ka tas pat var mazināt šo te radikalizāciju. un šos valstiski nedraudzīgos viedokļus. Ja? Tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Bet es arī pieminēju šo starptautisko pētījumu par cenzūru. Mēs tur uzdevām tādu diezgan provokatīvu jautājumu arī par to, ka vai būtu jāpieļauj publiski paust, teiksim, holokausta noliekšanu vai radikālā islāma kaut kādas idejas un tam līdzīgi. Un tur bija 14 valstu salīdzinājums. Un daudzās valstīs, ietvaros valstīs, bija ok, nu tu klāj cilvēks pauž. Nu, labi, nu mēs pasmiesimies, mēs tur, nezinu, tur pajokosim, nu cilvēkiem varbūt dažādi jocīgi uzskati. Bet nē, tieši Latvijā, teiksim, un arī mūsu valsts daļā, jā, mūsu valsts daļā vairāk bija tas pieprasījums, ka nē, ka nedrīkst. Ka mēs baidamies, tā kā, nu, nedodies, tas izskanēs, un tad tas kaut kur aizpeld, un kāds ietekmēsies, un...
Jānis, es ķēros pie vienas domas, ko tu teici raidījumu sākumā, ka mēs, nu, sabiedriskais medijas ir drusku vēl palicis tādā kā atmodas stadijā. Ko tu ar to domāji?
Nu, es domāju, ka varbūt sabiedriskais medija dažkārt pārāk daudz ir vērsti uz sevi. Nu, ja mēs skatāmies tās pašas diskusijas par jauno apvienoto sabiedrisko mediju, tajā pašā konferencē, ko mēs tajā vairāk kārt piemēram, bet kopumā nu, kaut kādās diskusijās par jaunu sabiedriskā mediju izveidi, es ļoti daudz dzirdu jautājumus, kas būs ar darbiniekiem, kas būs ar telpām un tā, bet varbūt mazāk par to, kāds labums no tā sabiedrība. Ja? Un es domāju, ka varbūt arī šī diskusija ir savā mērā tāds pierādījums tam. Ja? No vienas puses mēs, protams, aicinām un sagaidām, ka sabiedriskie mediji reflektēs vairāk par sevi, par savu darbu. Un tas tiešām ir vietā šis aicinājums, bet no otras puses jautājums ir, jā, kāds ir tas diskurss, jā. Nu, varbūt, jā, dažkārt man šķiet, jā, ka sabiedriskajā mediju vai ir tā nu, vairāk vērst uz sevi nekā uz to sabiedrību, vai kā nu, mēs viņu tur definētu, jā, kuras labā tad tiem vajadzētu darboties.
Nu, nav sabiedriskajā mediju tik trausli, lai viņiem vajadzētu baidīties no... dažādības, no viedokļa dažādības.
Jā, es domāju.
Bet varbūt, ka mums ar Māru tieši to vajadzēja dzirdēt no jums, tā, ka šīs 60 minūtes tomēr nebūs pavadītas veltīgi.
Bet es domāju, ka tiešām ir arī jāpadomā, nu kā proaktīvi tomēr runāt ar sabiedrību, ja? Jo tās ar sabiedrisko mediju reakcijas bieži, nu visbiežāk man šķiet ir pēc fakta, ja? Ka tomēr jau nu, kaut kā... Nu, ikdienā tāda regulāri runāt ar sabiedrību, cik daudz mēs redzam sabiedrisko mediju redaktorus, cilvēku, kas pieņem lēmumus par redakcionālajām politikām, cik daudz viņi runā, stāsta par to, kāds lēmums un kāpēc viņi tos pieņem. Un tad, kad ir kaut kāda krīze, tad, kur atkal kārtējo reizi sociālajos medijos ir kaut kāda vētra, nu, tad mēs uz to reaģējam, ja, kaut kā. Jā,
tas ir tas, ar ko es domāju, es jau medijos esmu visiem, tā teikt, apnicis ar savu mūžīgo runāšanu par to, ka medijam ir jāskaidro sabiedrībai, ko viņš dara, kā viņš dara un kāpēc viņš to dara tieši tādā veidā, kā viņš to dara. Jā. Tas ir tas mediju pratības aspekts, ko var risināt tikai pats medijs.
Jā, turklāt to tematu jau, kas izraisa tās vētras, jau tos tematus mēs jau tīri labi zinām. Mm-hmm. Tā kā to var paredzēt uz priekšu, ja, ka tas visdrīzāk izraisīs kaut kādu viļņošanos, un nevis gaidīt un tad reaģēt pēc fakta, bet nu, tomēr sagatavoties. Ja, un ja arī reaģējam pēc fakta, nu tomēr, lai tā ir pārdomāta reakcija, nevis tā, ka tur ir tādi preturnīgi vēstījumi. Ja.
Jā, šīs jau ir raidījuma noslēguma replikas, Inta.
Jā, varbūt arī par šo te viedokļu dažādību medijos atceros, ko jūs teicāt, vai tad var jebkādus tad viedokļus paust, ja? Un šeit tomēr ir jāņem vērā, tomēr arī zinām riski, un piemēram, viens no riskiem tīri arī no sociālās psiholoģijas viedokļa, nu, piemēram, mēs aptaujās redzam, kad sabiedrībā ir diezgan izteikts, ko mēs esam latentais rasisms, ja? Nu, respektīvi cilvēki par to daudz nerunā, ja? Bet nu, tas sēž iekšā. Un ja tu redzi, ka tas, teiksim, vairāk parādās publiskā telpā, tas vienkārši var, tā teikt, atvērt vārtus un pēkšņi izrādīsies, ka, es neesmu viens, varbūt, kas tā domā, un faktiski tas var sāktivizēt kaut kādas arī radikālākas grupiņas. Nu, tie ir kā viens no tādiem arī riska faktoriem. Lai gan kopumā, protams, tas pievienojas profesors Lasmanis teiktajiem.
Nu jā, bet tajā pašā laikā caur to mēs varbūt Es nezinu,
nu jā, kā tu adresēji arī, vai ne?
Apzināsimies to, ka īstenībā tas rasisms pastāv mūsu sabiedrībā, lai arī tiešā tekstā cilvēkiem jautājot, viņi teiks, nē, man nav nekāda iebildumi pret cilvēkiem ar citādu ādas krāsu. Galvenais, lai viņu uz ielas nebūtu redzami.
Ja par to mēs diskutējam, teiksim, varbūt tas arī tiešām...
Jā. Ne, par to trauslumu runājot, es domāju, ka ne jau tik daudz varbūt medijiem varbūt jāskaidro publikai par savu darbu. Nu, kaut arī tas svarīgi. Bet tie jautājumi, strīdīgie jautājumi, tie paši rasisma jautājumi, viņi ir padziļināti, tomēr jāizskaidro. No viņiem nevajag izvairīties.
Jārunā, nav jābaidās, nav jāatvainojas.
Man liekas ļoti būtiski tā piebilde par to, ka mazāk arogants. Par tām varas attiecībām.
Mazāk arogants, vairāk sadarbības.
Jā, daudz bija jādomā, jā. Bet iespējams, ka mums vēl daudz jautājumu paliks citā reizē, bet paldies liels mūsu sarunu biedriem par jūsu sajūtu formulēšanu šai kontekstā, jo man šķiet, ka tā saruna tomēr bija lielā mērā par to arī, kā mēs, kā sabiedriskie mediji, spējam pildīt savu darbu sabiedrībai par labu. Tā skaitā arī godīgi dzirdēt kritiku un lietas, kas būtu vēl uzlabojams.
Paldies, filozofai Skaidrītai Lasmanai, socioloģijai Intai Mieriņai.
Mediju pētniekam Jānim Jozefovičam un sabiedrisko mediju ombudam Edmundam Apsalonam.
Meistars Knehts.